Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem l-issemmija kolla tal-Radio Lauretana u jiena Rose Sportelli fl-imkien mal-mistieden tiegħi nixtieqkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja għall-programm ieħor eduka. Illum se nitkellmu fuq xi ħaġa ġdida li għandha tiġi mdaħla introdotta fis-sistema edukattiva tagħna. Kif dejjem ngħidilkom l-edukazzjoni m'hemmx limitu għalija. Qatt ma nistgħu ngħidu li nafu biżejjed, għalhekk aħna ġenituri u adulti li niħdiħsib l-edukazzjoni ta' wliedna. Tajjeb li nkunu nafu sewwa kif is-sistema tagħna taħdem u meta jkun hemm xi tibdil jew tiġdid li żgur dana t-tibdil ikun għall-aħjar ta' wliedna, aħna għandna nkunu informati tajjeb. Illum bħala mistieden għandi l-Mister Victor Galia, illi huwa l-prinċipal tal-Gozo College. Victor għaw Mister Galia nil-qak meqman għal dan il-program u għazilt il-sujġett bending għax xi ħaġa ġdida din li se tiġi introdotta. Tista jekk inti tispjegalna ftejt x'inhej din il-bending, naħseb m'hemmx kelma għalija bil-Malti. Sewwa għidilna ftejt xi tfisser.
Groves, grazzi tal-istedina li għamiltilna għall-programm tiegħek u nsellem is-semmija tal-Radju Lauretana. Kif qed tgħid tajjeb inti bħalissa tisiru diversi riformi fil-qasam edukattiv tajjeb. Fostom jgħadin li qed issemmi inti bending. Mela, ħa nispjegaw x'inhi l-bending tajjeb. Mela, il-bending hija it-triq tan-nofs bejn dak li konna ngħidulu streaming, issa nerġa' nfakkar in-nies x'inhu streaming. U bejn dik li jgħidula mixed ability. Mela, streaming x'inhu? Jekk tiftakru ftit ta' sin ilu mhux ħafna, it-tfal kienu jinqasmu mhux skont l-età kif inhuma llum, imma skont il-ħila tagħhom. U allura kienu jagħmlu l-tfal li akademikament iġibu marki tajbin fl-eżamijiet annwali. Kienu jmorru fl-A u l-oħrajn fil-B. Għawdex ejjubija xil popolazzjoni tal-iskejjel ta' għanu mażar. Imma Malta kien ikollok.
Anke, ġilli
kien ikollok mill-lejl sal-G u l-F u imsiken dawk it-tfal li minn età żgħira tgħidilhom intom m'għandkomx ċans. Għax dak kien ifisser l-streaming fl-opinjoni tiegħi kien abbuż fuq it-tfal, bażikament. L-streaming wara ħafna snin beda jinqata bil-mod il-mod, bdew isiru attentati neħu minn sena għal sena, mbagħad finalment anke fid-dawl tal-National Curriculum Framework issa tneħħal kollox l-streaming, allura bdew ikunu mixed abilities it-tfal, jiġifieri il-kap tal-iskola flimkien mat-tim ta' tmexxija tal-iskola kienu jiddeċiedu illi fl-aħjar interess ta' tfal ikunu mqasmin b'tali mod illi kollok kemm dawk fl-istess klassi, kemm dawk li huma akademikament tajbin u kollok nies tfal li huma ftit inqas jew inkella ħafna inqas u kollok taħlita ta' kollox. X'kien ifisser dan? Kien ifisser li l-ewwel u qabel kollox l-għallim jew l-għallima tal-klassi, speċjalment fil-settur primarju. Rid jipprepara bil-bosta, jiġifieri bil-kbira, għax inti meta qed tgħallem mixed ability, allura mhux aktar streaming, inti ħajkollok fl-istess klassi tfal li tgħidilhom nofs ta' kelma u jifmuk, nafs li tfal li trid tgħidilhom il-kelma sħiħa u jifmuk, tfal li trid tgħidilhom il-kelma sħiħa u forsi jifmuk, eċetera, eċetera. Allura t-teacher rid jipprepara ħafna ħafna. Għaddew is-snin wieħed evalwa r-riżultati ta' fejn wasalna wara din il-bidla kollha u r-riżultati huma li huma. Kemm il-darba smajtu l-statements anke fuq il-mezzi tal-medja mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol fejn qed jgħid li jisma' r-riżultati mhumiex dawk li huma mistennija, jiġifieri qed fadilna ħafna x'nimpruvjaw. Saru ħafna laqgħat ta' konsultazzjoni ma' għalliema fejn jgħidulek li jisma' mhux faċli mhux biss li tikkontrolla klassi ta' mixed ability fejn ikollok tfal li huma achievers ħa ngħid hekk b'mod akademiku oħrajn, imma min ħanuża l-kelma goffa kien batut. Sfortunatament l-avanz li kien mistenni ma sarx daqskemm wieħed kien jistenni, allura x'kienet jiġri minn waqalura jew minn kien waqalura. Sfortunatament, kif ngħidu bl-Ingliż, he or she kept on struggling u baqgħu lura. Allura x'qed jiġi propost issa f'din ir-riforma? Illi minn flok ma konna f'estrem wieħed ta' l-streaming it-tajbin għalihom u l-inqas tajbin għalihom u dawk li huma ħafna inqas tajbin għalihom, eċetera, eċetera. Għal l-estrem l-ieħor fejn kulħadd qiegħed flimkien hija insibu t-triq tan-nofs. U l-bending mixejn ħlief din it-triq tan-nofs. Dana bażikament opinjoni tiegħi qed ngħid hawnhekk messu wara li neħħejna l-streaming. Sar il-bending, wara il-bending isir il-mixed ability. Saw Malta li ġara morna minn estrema li għor għalitek.
Morna minn ma kienx hemm
it-triq tan-nofs. Allura li qed jiġi propost bħalissa u dawk l-iskejjel illi għandhom popolazzjoni kbira ta' tfal li jiġifieri qed nitkellmu aktar minn tliet klassijiet, erba' klassijiet fl-istess sena. Minn flok ma tagħmel l-ewwel klassi tajbin, it-tieni klassi nqas tajbin u tibqa' sejjer hekk, le, ħallatom. Imma mhux illi il-tajbin għalihom biss mela streaming u l-ħżiena ħanuża l-kelma goffa għalihom biss allura streaming, imma ħallat b'tali mod illi dawk il-klassijiet ikunu ħafna aktar manageable bl-Ingliż saw li wieħed jista' jimmaniġjhom biex kemm jista' jkun ħadd ma jaqal ura dakul għandna tal-bending issa ħankunu ċari. Għawnawdex mhux żgur għandna skola waħda kull m'għandna Rabat li għandha aktar minn żewġ klassijiet fl-istess sena għaliex il-popolazzjoni tagħek naqset immens ament u aktar qiegħda tonqos. Allura strictly speaking il-bending għawdex fil-kolleġġ tagħna ħanajt hekk il-kolleġġ ta' għawdex ma tolqodniex bond direttament, tara kieku għandna skejjel xi ħames klassijiet fil-year 4 jew ħames klassijiet fil-year 5 jew xi sitt klassijiet fil-year 6 hemmhekk iva jrid isir il-bending. Imma allura hawnhekk ħanibqgħu kif konna dejjem bażikament bil-mixed abilities u fil-kuntest ta' għawdex ir-riżultati diġà huma eċċellenti, ir-riżultati tal-progress tal-iskejjel tal-istat qed ngħid. Tagħna l-11 skola primarja li għandna għawdex diġà u anke s-sekondarji diġà jobs u huma ferm aħjar mill-livell nazzjonali ħanejtek. Jiġifieri il-fat li aħna diġa qegħdin bending.
Ekku.
Huwa prova għal kolleġġi id-disa' kolleġġi li hemm Malta li jisma' meta inti kollok dan it-tip ta' tqassim ma' mhux il-ħżien għalihom jew it-tajbin għalihom jagħmel ħafna aktar sens.
Jiġifieri hemm tfal meta ngħidu li huma ħżiena.
Jew batuti.
Jew batuti insomma. Dawk ikollhom l-għajnuna tal-essej.
Ikollhom l-għajnuna tal-essej, mela ħanejlek l-ewwel net ma rridux innaqsu mill-professjonaliżmu tat-tiċer tal-klassi. Ħanibdew minn hemm, jiġifieri, tajjeb dana snilu ma kienx ikollna dal-ħafna support services li għandna llum u t-teachers kienu jikkampaw tajjeb għax kif għedna qabel għawdex dejjem wara riżultati tajbin ħafna. Imma, ekku, jiġifieri, jekk inti għandek, għax illum nitkellmu fuq dik li jgħidu la bl-Inglis inclusion, l-inklużjoni.
Jiġifieri,
illum
illum
il-ġenitur għandu id-dritt li jagħżel li t-tfal li għandhom ċertu diżabiltajiet.
Jew bżonn speċjali, xi bżonn speċjali.
Intellettwali jew xi diżabilità fiżika, eċetera, għandhom id-dritt li joqogħdu fl-istess klassi tal-lokalità. Hemmhekk hemm ħafna challenging għal class teachers u minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja mill-qalb l-għalliema li għandna fl-iskejjel tagħna għad-dedikazzjoni kbira tagħhom. Għaliex illum il-challenges tal-istudenti mhumiex aktar fejn tidħol id-diżabilità ovvja li tara ħanajtek imma għandek ħafna challenges ta' behaviors, attitudnijiet, eċetera, eċetera. Imma iva da' żgur kif jafu ħafna ġenituri dawk it-tfal li jiġu statemented. Tista' nispjega x'inhi sa minn eżaq żgħira illi għandhom bżonn għajnuna, allura jitlu s-servizzi tagħna bħal huma l-School Education Psychologists, eccetera, eccetera, fejn jiġi rrekomandat li jkun hemm għajnuna. U l-għajnuna ħad varja għal kull student partikolari. Għandek fejn għandek dak jgħidulhom Learning Support Assistant one-to-one, full-time, ma tifel partikolari jew tifla partikolari minħabba l-ħtiġijiet partikolari tiegħu jew tagħha. Sa shared jew inkella shared in the same school jiġifieri dawn is-servizzi li hemm oltre minn hekk imbagħad għandek is-servizzi tal-special learning difficulties bħalma dyslexia, għandek teacher speċjalizzati fuq hearing impairment, semmi u ngħidlek, jiġifieri li hum is-servizzi qegħdin hemmhekk qegħdin hemm.
U l-ġenituri m'għandhomx jibqgħu lura milli jitolbu din
hemm.
Għax anke forsi jekk jibdew minn meta jkunu żgħar.
Illum kulħadd jaf illi u għawdex imbirkin fuq din il-biċċa xogħol il-ġenituri tagħna sa minn ħadd żgħira l-edukazzjoni għatuha valur kbir ħafna. U dan huwa wieħed mir-riżultati tas-suċċess li għandna fil-kulleġġ għalhekk naħseb jiena aħna r-riżultati tajbin ħafna għax il-ġenituri għadhom mhux biss jagħtu każ l-edukazzjoni u jridu tfal aħjar minnhom jew jixtiequha, imma huma impenjati. Anki dal-waqt nagħlaq sena hawnhekk, imma mill-osservazzjoni tiegħi li nagħmel fl-iskejjel u r-rapport li hemm bejn il-ġenituri u l-iskejjel u anke minn ġenituri li jiġu jkellmuni l-uffiċċju r-Rabat, l-għaqda li hemm bejn il-ġenituri u l-amministrazzjoni tal-iskola għall-liema hija eċċellenti, hija tajba ħafna. Hemm każijiet partikolari kif dejjem tistenna, imma anki dawn meta jitkellmu dejjem sibna soluzzjoni u anki dan nixtieq nirringrazzjahom tal-kuntatt li jagħmlu magħna. Llum spiċċa żmien illi tgħid għalxejn nitkellem għax għalxejn. Għalxejn jekk ma titkellimx.
Imma għax qabel kien hawn anke xi ġenituri li jisom kienu jisibu għabit ila biex l-uliedhom jarawhom li għandhom support individuali. Ma kienu xe daqsek. Biss għall-aħjar ta' tfal. Issa ma għadix ta' din. Issa għall-aħjar ta' tfal ngħid jien. U anke forsi ma jibqgħux tilgħin il-kors tal-primary school kollu imbagħad ma jkollhomx bżonn ta' assistant.
Dikej.
Jiġifieri jekk jibdew minn mindu jkunu żgħar.
Eżatt, eżatt, jiġifieri.
Anzi, aktar ma jibdew minn tajet żgħir, aktar aħjar.
Mhux issa jista' jkun l-inċidenti jiġru meta tikber, mhux hekk. Sawa però l-biċċa xogħlej illej. Wieħed irid joqgħod attent u hawnhekk naħseb għandna nagħmlu aktar effort min-naħa tagħna l-edukaturi li nedukaw anke lill-adulti u l-ġenituri tajjeb. Illi isma, mhux għax billi inti għandek l-essej mat-tifel jew mat-tifla tiegħek issa l-problema solvit, ta' jiġifieri far from it, għax meta wieħed jitkellem hekk ti darba tiġi dik li ngħidu bl-Ingliż backfire, tiġifieri tiġi bil-kontra, jiġifieri lan tas-support huwa hemmhekk biex kemm jista' jkun illum qabel għada tiġi indipendenti u mhux tibqa' tiddependi minn għajnunit għax dan fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd tkun fid-dinja tax-xogħol. Għan barra, fid-dinja ta' barra, l-lum kullħat jiprofa jiex kemm jista' jkun ħajja indipendenti, ġifieri preċiżament kif qed tgħid intro, ġifieri wieħed għandu kull darba li jkollu qar suspett tajjeb jitkellem ma' minnu professjonist fil-qasam tiegħu u mhux għand. Tal-grocery għant, ma nafx mi taqtar, xefem ċerret najt, jengu mill-lawer mur fuq l-asel għajn, għarx għassuni t-sista t-tieħet, u għot fuq il-parir ta' minnu professjonistu, mux ta' minnu dilettant.
Għanna dik il-xorti kbira li jem dak il-tim ta' professjonisti, naħseb jena f'kull kolleġġ jew.
Anke fuq livell nazzjonali, stajmendik moderating panel fejn inti tapplika għal dawn l-affarijiet, dan għandek settur ta' nisa, għajmin.
Jiet fuq għagbis. Il-xol taħħum, ejjad biex jimmonitiraw kif sejrin it-tfal. U dan għal-bending jiġifieri minn meta jibda? Mill-li ma eta jew klassi ngħidu aħna.
Mill-bidu.
Mill-bidu tal-eta sal-aħħar. Mill-year one. Mill-year one jiġifieri jibda.
Għaliex però kif qed ngħidu għaw dik ma toqgħodniex. Aħna l-iktar għandna żewġ klassijiet minn kull sena.
Daqshekk.
L-iktar tlieta.
Ħanejdlek Mr. Gali għax insejt nagħtihom in-numru tat-telefon. Eżis semmija illum se jkollkom ċans illi jekk ikollkom xi problema, xi mistoqsija, xi diffikultà rigward l-edukazzjoni ta' wliedkom. Mr. Galia li kif għedtilkom qabel huwa l-prinċipal tal-Gowżew College, lest illi jirrispondikom. Għalhekk se niftħu l-linji tat-telefon u se nagħtikom in-numri min kif għedtilkom joġbu jċempel aħna lesti illi nilqgħu l-mistoqsija jew problema li jkollkom. In-numri huma dawn 21566965. Imbagħad hemm il-mobile number 7956-6965. U jekk intkom tkunu tridu tibatu SMS tistgħu tibatu fuq dan in-numru. Għalhekk toqgħodu x'lura jekk intkom tridu ċemplu. Aħna qegħdin hawn u Mr. Galia lest illi jismakom. Mela, Mr. Galia, dik semmejt ilna il-bending inti, u dejna se tiġi introdu, għawda xie jirifiri kifedna, missa ta' fettwana, għaliex, mannix skejjel b'daqsek popolazzjoni li jitlu għalija.
Skola wahda għandek xie klassi, cheers, fil-primari għandhom aktar minn żewġ klassijiet. Tlieta ta' jiġifieri l-aktar.
Sewa.
Jiġifieri.
Issa xi ħaġa oħra li nixtieq li tgħidilna hija fuq m'għadhomx isiru l-eżamijiet u x'hekk tat-tfal minn jera l-oħra. I mean bl-assessment jagħmluhom jew.
Il-benchmarks isiru. Bħalissa ekku bħalissa llum jibdew l-ora sim.
Jiġifieri daqsxejn
tal-year six xorta qed isiru, jiġifieri. Tajjeb kemm għall-iskejjel tal-istat u kemm għall-iskejjel tal-Knisja. Dak li jgħidulhom il-ħavier li assessment xorta jisiru mill-year 4, 5 u 6. Imma mill-year 1 anke mill-kinder year 2. Kull studenti kollu dak li jgħidulu l-profil tiegħu, jiġifieri dak li jgħidulu assessment, għax inti eżamijiet x'inhu huma l-eżamijiet. L-eżamijiet huma forma ta' feedback lil dak li jkun kif inhu sejjer. Issa il-forma tal-feedback tista' tvarja. Tista' tvarja minn billi jżomm rekord ta' xogħol li jagħmel l-istudent madwar is-sena b'mod informali u mbagħad taqgħod rapport annwali biex dak li kun tgħidu inti fejn qiegħed. Sa affarijiet formali bħal huma l-benchmarks exams.
Jirriferi dawna il-miljer for il-fuq ikollhom l-oral ukoll l-oral exam.
L-eżamijiet
tal-oral
l-annual exams.
Xi ħaġa li nistaqsik hija rigward il-ġenituri. Ikollhom laqgħat regolari jekk mal-jew mal-kap tal-iskola, I mean mhux kiridu ngħidu aħna.
Bil-fors. Bil-fors.
Mhux bil-fors, meta jkun hemm mhux bil-fors. Meta jkun hemm bżonn ngħidu aħna jiltaqgħu anke mal-heads, pereżempju tad-dipartiment
tal-. Il-kapijiet tal-iskejjel ta' għawdex nagħhom u kollha jidher li għandhom open door policies għall-ġenituri, ġifieri open door ġifieri wieħed jagħmel appuntament mhux jaqbadu jmur l-iskola malajr għall-lavurja, wieħed jaqbadu jmur xorta mhux ħajkeċċu ħlem ta' laqasin. Meta jiġu l-uffiċċju tiegħek jista' jkun ngħidulhom stennew ftit l-aktar u naqdikom. Imma dak li jkun meta jagħmel appuntament u jkun irid jitkellem mal-kap tal-iskola bil-qalb kollha u naf li jsiru b'mod regolari is-sena kollha. Mhux biss bil-bidu fin-nofsew fl-aħħar matul is-sena kollha. Dawk isiru regolari parti mix-xogħol tal-kap tal-iskola. Jew inkella assistant head fejn ikun hemm u mal-għalliema aħna għandna vantaġġ li aħna
żgħar allura
il-komunità tagħna hija żgħar u għandek dak il-vantaġġ li il-komunikazzjoni bejn il-professjonistu u l-klijent hija hand in hand. Dak hija xi ħaġa sabiħa ħafna, imma mbagħad kull skola torganizza laqgħat għadok, għana jidek għall-iskola daħħom, skont il-ħtiġijiet, bħala kolleċ n-organizzaw numru tal-laqgħat matul is-sena college-based, nejdulom jġifieri l-ġenituri minn skejjel kollha tkun xi ħaġa komun. Ejja ngħidu pereżempju bħalissa laqgħajna dis-sena laqgħajna darbtejn lill-ġenituri li għandhom it-tfal fil-year 6 minħabba dek li ħadd iġintrodotta sena oħra l-middle school, il-co-education. Fejn mill-year 6.
Konsenista
ħankomplu għal year 7. Mill-year 6 jibqgħu it-tfal flimkien għal year 7 sakemm ma jkunux iridu jmorru ġo skola tal-knisja. Jew Malta skola indipendenti għawdex m'għandniex, imma jibqgħu telgħin għal year 7. U allura informajnihom fil-bitu ta' Jannar, fejn ħa tkun l-iskola, hija parti mill-iskola tal-bniet ta' Ġuzda Soldani, organizzajna anke open days fejn marru raw. Irrealizzaw ovvjament bħalma irrealizzajna aħna li hemm bżonn isir investiment infrastrutturali qawwi ġo dik l-iskola biex verament tilqa studenti għażminijiet tal-lum ħanajt hekk. Il-ġimgħa l-oħra ġew il-periti mill-Fondazzjoni għas-servizzi għall-Foundation for Tomorrow Schools fejn għandek dik il-fundazzjoni tiħossib il-bini ġdid, basikament, u rewhom ukoll anke permezz ta' PowerPoint kif ħajbidlu il-labs kollha tal-iskola, is-sistema ta' dwal, is-sistema tal-madum, il-furnishing tal-iskola, ġifieri ħajkollna skola oħra, diġà għandna skola sabiħa ħafna tas-subien li l-quddiem ġi senior school, għax issa kif tafu intom f'medda ta' 6 snin mhux ħajibqa' skola tal-bniet u skola tas-subien, ħana naqdu mal-komplement tad-dinja. Fejn l-edukazzjoni hija ugwal li għal kulħadd u xejn aktar jiġifieri laqgħat bħal dawn għall-ġenituri jsiru, mbagħad isiru fuq livelli differenti, pereżempju l-bieraħ. Għadha kemm ġiet iffurmata assoċjazzjoni ta' ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom fl-iskejjel tal-istat u ġew għamlulhom laqgħa għall-ġenituri kollha. Kienet miftuħa din fuq l-istrateġija l-ġdida tal-edukazzjoni, tal-strateġija fit-tul ta' biex anke l-ġenituri jkunu informati, jiġifieri dawn l-alliema ġew mħarġa fuq hekk il-kapitta riskejjer kellhom diversi laqgħat u ħassew dawn anke l-ġenituri jkollhom din it-tip ta' laqgħat u jvarjaw il-laqgħat anke pereżempju fuq in-nizz ħansemmi jiġifieri jiġifier fuq hygiene, jiġifier tip ta' laqgħat college basis żieru ħafna u żgur tal-iskola. Jiena kif taf inti ġej minn Malta, jiġifieri mdorri hemmhekk, jiġifieri jiena sodisfatt immens bil-parteċipazzjoni tal-ġenituri f'dawn il-laqgħat. Jiġifieri l-ġenituri għawdex tagħmilhom kemm laqgħa filgħodu, kemm wara l-ħin tal-iskola, kemm waqt il-ħin tax-xogħol jew mhux jiġu. Jiġu hemm parteċipazzjoni tajba.
Tajjeb ħafna, aha. Għaliex.
Imma mbagħad ovvjament jiddependi wkoll ħalli nitfa' daqsxejn responsabilità fuq il-kapitta tal-iskejjel kemm huma jippromuvu dawn it-tip tal-laqgħat li jkunu college base, jiġifieri min juża anka media elettronika biex iwassal messaġġ. Emmin għadu tradizzjonalment joqgħod jagħmel fotokopi bil-karta jqassamha ma' tfal. Emmin llum u jerġa' jfakkar it-tfal għadha u jerġa' jfakkar. Mbagħad emmin jgħidilhom messaġġ darba u daqshekk. Jiġifieri jiddependi ħafna wkoll ta' kull skola partikolari kemm temmen f'dawn it-tallaqat taħt id-dint tal-ġenituri. Imma m'għandix xingerja, the whole il-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-edukazzjoni tgħu hija tajba ħafna.
Issa din il-year 7 flok il-year 6 ħatibda minn.
Le, mhux flok il-year 6.
Mhux flok wara l-year 6.
Flok il-form 1.
Flok il-form 1 se tibda minn
Ottubru.
Minn Settembru.
Imma l-ġimgħatejn oħra kalla jrid. Jibda x-xogħol infrastrutturali, tibtil ta' madom, ta' liħta ta'
biex matul il-vaganzi.
Jaħdmu tenders kollha lesti, kontratturi kollha lesti, ġifieri x-xogħol qiegħed qegħdin jgħidu l-isma. Kif ikollkom xi erja mill-iskola għaġu ze sollani sejdulna ħalli nibdew, jiġifieri they're ready u mill-li rajt ħajkun hemm skola tabbieħa ħafna tkun lejla tal-iskejjel.
U ħadkun jiġifieri t-tfal kollha ħajkunu ħaltejn.
Interessanti, interessanti ħanejda din għax xi ħaġa sabiħa ħafna u ta' min jiftaħar fija bħala għawċin. L-ambjent tal-laboratorji li għandna bħalissa fis-sekondarja Giuse Soldani ma tantx huma sbieħ ħanejdu kif inhi u dan rawh il-ġenituri anke meta kellhom open day. U r-riżultati jissuperaw anke r-riżultati ta' skejjel indipendenti u tal-Knisja. Aħseb u ara issa li mis-sena ddieħla dawn l-istudenti tal-year 7 is-subin u l-bniet biex niftehem li din fil-year 6 issa jkomplu tnejn flimkien fiskola li hija attrazzata jiġifieri jiena r-ritratti li rajtu wkoll jimpressjonaw observation tagħhom ta' veru ovvjament investiment qawwi ta' flusu.
U tajjeb li tagħmlu open day għall-ġenitu.
Ħanerġgħu nagħmlu ekk, ħanerġgħu nagħmlu kif jitles tax-xogħol it-target tax-xogħol huwa fil-bidu ta' Settembru. Mattin il-ġimgħa ta' Settembru jiġifieri xi tliet ġimgħat qabel ma tiftaħ l-iskola. Il-ġenituri ħajġu jkunu mistednin biex jmorru jaraw ix-xogħol l-estess.
Dik hija motivazzjoni oħra li jkunu f'post attraenti jitfal u hekk dejjem tagħmel differenza. Mela baqa' tliet minuti, jekk inti trid tagħmel xi appell insomma lill-semmija. Rigward xi ħaġa.
Jiena li ngħidilhom minn qed jismana ibqgħu żommu l-kuntatt mal-iskola. Il-kapijiet tal-iskejjel tagħna huma kollha kemm huma miftuħin għalikom. Ovvjament, idealment wieħed jagħmel appuntament mhux aqbad imur għax dawn għandhom il-timetable tagħhom mit-8 sa stajt tajnu nofs jippruvaw idaħlu xogħol ta' 24 sija. Imma żommu kuntatt mal-iskola u mal-għalliema. Dik importanti ħafna. Kif iżomm kuntatt xi darba anke permezz ta' nota, permezz ta' telefonata, permezz ta' tmur, jiġifieri mhux qed ngħidu dan, però tħallux aqbut ġo raskom, tkellem mill-ewwel, mur mill-ewwel fuq ras il-għajn. Jiena l-uffiċċju tiegħi hija miftuħ ir-Rabat, kulħadd jaf fejn hu, l-Education Office ma ġemp fit-triq dad-downtown jew inkella wara s-sixth form, u allura fejn għandkom xi diffikultà jew inkella anke suġġerimenti ċemplu ejjew bil-qalb kollha.
Tajjeb. Mela, aħna ġejna fit-tmim ta' dan il-programm, jena tallimt ħafna minn dak li jattinna u nixtieq li kieku kontadni ħanibda il-karriera tiegħi. Għax fi żmienna kienet differenti daqsxejn il-teaching. ma kenniex dawn il-faċilitajiet u skejjel zbieħ u attrezzati. U mela jiena nerġa' nirringrazzjak Mr. Galia talli ġejt u nispera li forsi aktar il-qudiem ma tnerġgħu niltaqgħu. Grazzi lis-semmija u dana kien l-aħħar programm għal din l-iskeda li kienet tant żgħira. Sewwa nselmilkom u nawguralkom il-pejja tal-jum it-tajjeb.